Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Miaka 32 imepita hayati Ndadaye Melchior aliyepigania demokrasia nchini Burundi akimaliziwa maisha. Askofu wa Dayosisi ya Bujumbura anatolea wito Warundi kuzingatia kuheshimisha haki za watu wakati mpiganaji mwenzake. Leo Sengenda Kumana anasema kusikitishwa na kukwama kwa kesi ya mauaji hayo. Na zaidi ya wagonjwa 800 wanaotoroka hospitali ya Ngozi katika miaka 4 ni wengi na wanatia wasiwasi wabunge. Wabunge walichambua ripoti ya ukaguzi ulioendeshwa juu ya usimamizi wa hospitali husika. Sababu zinazotolewa ni katika habari hii. Na Benki Kuu ya Taifa BRB inadai kutenda linalowezekana ili kurudisha mitaji ya wanamemba wa vyama vya ushirika iliyoibiwa. Hata hivyo, wanapendekezwa kuwa makini kabla ya kuwekeza katika vyama vya kifedha vidogo. Jiunge nasi kwa na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kugimana natunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Raia wa Burundi wametakiwa kuepuka dhuluma, uovu na unyanyapaa ili kufuata urithi wa Melchior Ndadaye, shujaa wa demokrasia nchini Burundi. Huu ndio wito uliotolewa na askofu mkuu wa Dayosisi ya Bujumbura, Gerveba Nshimiyubusa, wakati wa ibada ya misa kwa ajili ya kumbukumbu ya shujaa huyo wa demokrasia. Gerveba Nshimiyubusa pia aliongeza kuwa Warundi wanapaswa kutambua kwamba wanashiriki maisha na kifo, na kwamba mtu yeyote anayefanya uovu analeta matokeo mabaya kwa jamii yote. Hebu tumsikilize akitafsiriwa kwa Kiswahili na Clovis Niyonkuru.
Abansi baramwishe barabishe mugabo iragi.
Wahalifu walimuua Rais Melchior Ndadaye pamoja na baadhi ya washirika wake. Hata hivyo, urithi waliotuachia kuhusu demokrasia unabaki kuwa wa umuhimu mkubwa. Hakuna anayepaswa kupuuza. Zaidi ya hayo, tukifanikiwa kuendeleza urithi huo, itatufikisha kwenye maendeleo endelevu na kuleta amani ya kweli, maana haki za binadamu zikiheshimiwa na rasilimali zikigawanywa kwa usawa, basi amani ya kweli inaweza kutawala. Kinyume chake, ukosefu wa haki, unyanyapaa na ubaguzi ndio chanzo cha uhalifu mwingi. Katika misa hii, niruhusini ninukuu ujumbe ambao kanisa huwapa waumini wake katika siku kama hii, ili kututia moyo kuendelea kuheshimu urithi ambao Rais Melchior Ndadaye na wenzake walituachia. Tukiwa duniani hapa, ni lazima tukumbuke kuwa tunategemeana. Jambo hili liko wazi katika mauaji ya Rais Ndadaye, ambapo watu walimuua rais aliyechaguliwa kidemokrasia na wananchi. Madhara ya kitendo hicho yamewaathiri sio tu waliohusika moja kwa moja, bali pia taifa zima ambalo lijikuta katika machafuko makubwa. Kwa hiyo, tukumbuke kuwa kila jambo tunalolifanya lina athari kwa jamii nzima.
Naam, aliyekuwa akisikika ni Gerveba Nshimiyubusa, askofu mkuu wa Dayosisi ya Bujumbura. Na Leon Sengenda Kumana, mwanamemba wa chama Frodebu, mpiganaji mwenzake, anaeleza kusikitishwa na kwamba kesi ya mauaji ya Rais Ndadaye inaonekana kukwama. Pia mwanasiasa huyo anadai kusikitika kuwa siku hii haikuadhimishwa kama ilivyokuwa hapo awali, na anaiona hali hiyo kuwa hatua inarudi nyuma kwa demokrasia. Na idadi kubwa ya wagonjwa waliotoroka kutoka idara ya magonjwa ya wanawake, watoto na idara ya dharura ya hospitali ya mkoa wa Ngozi imezua wasiwasi katika bunge la Burundi. Haya yalifichuliwa wakati wa kikao cha bunge cha Jumatatu, ambacho kilijikita katika kuchambua ripoti ya mwisho ya ukaguzi wa usimamizi wa hospitali hiyo. Mahakama ya kudhibiti matumizi ya mali ya umma ilibaini kesi 815 za kutoroka kwa wagonjwa katika kipindi cha miaka 4. Wakikabiliwa na takwimu hizi za kutisha, wabunge kadhaa wanasema hawaelewi hali ilivyo. Hospitali ya Ngozi inahalalisha kutoroka huko kwa halama kubwa ya ada za matibabu, ukosefu wa umakini wa wanausalama, pamoja na ushiriki wa watumishi fulani wa hospitali husika. Habari hii imetungwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Punde habari hii inaendelea.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Dharura pamoja na kusanya rasilimali ni baadhi ya changamoto katika kutekeleza miradi ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi. Hayo yamesemwa na Violette Kenyana Kaikomya, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi, wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuadhimisha miaka 80 ya kuwepo kwa Umoja wa Mataifa duniani kote. Kulingana naye, ingawa Marekani imesitisha msaada wake katika sekta fulani, nchi hii bado ndio chanzo kikuu cha kufadhili Umoja wa Mataifa. Pia alihakikisha kwamba kila juhudi inafanywa ili kuepusha usumbufu au utendakazi wowote. Na hivi sasa Benki Kuu ya Taifa BRB inakusanya kwa kadri inavyowezekana fedha zilizoibiwa kwa njia ya udanganyifu kwenye vyama vya ushirika vidogo, ili kuwalipa walioweka akiba katika taasisi hizo, hasa zile za kundi la 4 zinazojulikana kwa jina la vikundi vya fedha. Hata hivyo, mkurugenzi wa usimamizi na utabiti wa kifedha katika benki hiyo anaonyesha kuwa ni vigumu sana kurejeshewa pesa zote. Simplice Nsabiyumva pia anadokeza kuwa hakuna hazina ya dhamana inayowekwa na vikundi hivi ili kutumika kama fidia katika tukio la kufilisika. Anatoa wito kwa wakazi wa Burundi kuwa waangalifu dhidi ya taasisi ndogo za fedha zinazoahidi viwango vya riba vya kila mwezi kwa mtaji uliowekwa, wakati kiwango cha riba kinachotambulika kisheria ni 7% kwa mwaka. Haya inajiri baada ya baadhi ya taasisi ndogo za fedha kushutumiwa kwa kuahidi wateja wao mapato yasiyowezekana ya kila mwezi kwenye mtaji yao. Na kiongozi huo aliongeza kuwa mfuko wa azimio na dhamana unaanzishwa ili kuwezesha urejeshaji mitaji katika siku zijazo, endapo benki zenye leseni na taasisi ndogo za fedha zitafilisika. Mkurugenzi wa usimamizi na utabiti wa kifedha alifafanua kuwa mfumo huu unahusu benki na taasisi ndogo za fedha pekee katika kundi la kwanza hadi la tatu, hivyo kutojumuisha makundi ya fedha katika kundi la 4. Na kwa kuhitimisha habari hii, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Busongo tarafani Manda mkoani Bujumbura wamesema hawaelewi sababu za hati zinazodaiwa kupelekwa kwa baadhi ya wateule kufuatia sintofahamu katika moja vyama vya ushirika katika kijiji hicho. Walienda hata kwa mji mkuu wa wilaya na kumkuta msimamizi wa tarafa leo Port Ndaisaba, ambaye aliahidi kwenda huko Ijumaa hii kujadili hali hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Space Caritas Kabanyana, reporter kwa Radio Isanganiro mkoani Bujumbura. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.